Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda qarindoshimni ham ayama, prezidentdan korrupsiyaga qarshi rostdan kurashish so'ralmoqda. Toshkent shahri hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev daraxtlar kesilishida hokimiyatning ham aybi borligini tan oldi. Mahbus ayolni jinsiy aloqaga majburlagan hibsxona boshlig'iga 5 yil jazo berildi, u jazoni manzil koloniyada o'taydi. Andijonda Markaziy Osiyoda yagona deya shov-shuv bilan qurilgan Zamin Biohealth insulin ishlab chiqarish korxonasi ishlamayotir. Toshkentda bunyod etilayotgan yer usti metrosi uchun O'zbekiston Xitoydan 500 million dollar miqdorida qarz olgani ma'lum bo'ldi. Bu va boshqa lavhalarni tinglash uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
O'zbekiston siyosat.
Mirziyoyevdan korrupsiyaga qarshi rostdan ham kurashish so'ralmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. So'nggi oylarda O'zbekistonda davlat idoralari mulozimlarining pora bilan ushlanganiga oid xabarlar bot-bot paydo bo'lmoqda. Qo'lga tushayotganlar aksar holatlarda boshliq o'rinbosarlari yoki ulardan ham quyiroqdagi mulozimlardir. Ijtimoiy tarmoqlardagi muhokamalarda Bosh prokuratura Davlat xavfsizlik xizmati bilan hamkorlikda olib borayotgan poraxo'rlikka qarshi qo'shma kurashning aynan shu jihati tanqid qilinmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 5 dekabr kuni Bosh prokuratura boshqarma boshlig'i o'rinbosari 29 ming AQSh dollari miqdorida pora olayotganda ushlangan. Bunga qadar Buxoroda Bosh prokuratura boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari 3000 AQSh dollari, Andijonda soliq inspeksiyasi bosh inspektori 15 million so'm bilan, Namanganda qishloq xo'jaligi boshqarmasi mulozimi 10 ming, Jizzax shahar hokimi o'rinbosari esa 2000 AQSh dollari bilan ushlangani xabar qilingan. Bundan tashqari katta lavozimli amaldorlarning aksariyati firibgarlikda ayblanib, yengil jazo bilan qutulayotgani, ammo oddiy xodimlar, jumladan maktab direktorlari darajasidagi rahbarlar kichik summa bilan qo'lga tushgan bo'lsa-da, qamoq jazosini olayotgani ham tanqid qilinmoqda. Ijtimoiy tarmoqlar va mahalliy nashrlarda ko'p norozilik bildirilgan holat Bosh prokuraturaning 29 ming AQSh dollari miqdoridagi porani olib firibgarlikda ayblangan mulozimi bo'ldi. Bosh prokuratura bergan rasmiy bayonotga ko'ra, boshqarma boshlig'i o'rinbosari lavozimida ishlayotgan va mehnat ta'tilida bo'lgan mulozim 5 dekabr kuni ushlangan. Bosh prokuratura AT'ga nisbatan Jinoyat kodeksining 168-moddasi 4-qismi A bandi firibgarlik bilan jinoyat ishi qo'zg'atgan. Rasmiy bayonotda pora so'zi tilga olinmagan. Mulozim tomonidan olingan mablag' moddiy rag'bat deb ta'riflangan. Bundan tashqari mulozim xizmat vazifasini bajarmayotgani, balki mehnat ta'tilida ekani alohida urg'ulangan. Toshkent shahar prokuraturasi qoshidagi soliq, valyuta va noqonuniy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurash departamenti boshlig'ining sobiq o'rinbosari Botir Husayinovga ko'ra, bu bayonotda nafaqat prokuratura, balki aksar davlat tashkilotlarida mavjud korrupsion tizimda qo'llanadigan sxema belgilari yaqqol ko'ringan. Sobiq prokurorga ko'ra, kuch ishlatar organlar yoki davlatning yuqori boshqaruv organlaridagi rahbarlar yangi ishga kirgan xodimdan mehnat ta'tiliga chiqish yoki oilaviy sharoitiga ko'ra ishdan bo'shash haqida oldindan ariza yozdirib oladi. Qo'lga tushganda o'sha arizani olib, qo'lga tushishidan oldingi sana bilan buyruq chiqarib qo'yadi, deydi Husayinov. Bosh prokuratura mulozimi boshqa shaxsdan olgan pul miqdori 29 ming AQSh dollari, shu kunda taqriban 300 million o'zbek so'miga teng. Bu esa mavjud qonunchilikka binoan juda katta miqdordagi pora hisoblanadi. Bu ayblov tasdig'ini topsa, davlat organi, ya'ni prokuraturada ishlagan mulozim 5 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin edi. Pora bilan qo'lga tushayotgan amaldorlar ishini yoritib kelayotgan va ismini sir saqlagan mahalliy jurnalistga ko'ra, prokuratura yoki kuch ishlatar organlari, hokimiyatlar yoki boshqa yuqori boshqaruv idoralarining mulozimlariga nisbatan og'ir jazo qo'llanilmayotir. Ammo oddiy ishchi xodimlar, jumladan o'qituvchi, shifokor yoki boshqa quyi bo'g'indagi rahbar xodimlarga nisbatan og'ir jazo qo'llanmoqda. Bu harakatlari bilan o'ziga nisbatan korrupsiya iddaolarini Bosh prokuraturaning o'zi tasdiqlab turibdi-da. Ya'ni pora olgan sherigini qutqaryapti. Pora olgan maktab direktorini aksil korrupsiya islohotlariga qurbon qilyapti. Albatta, direktor pora olishi mumkin degan gap chiqmasligi kerak bundan. Lekin bunaqa qilib xalqning ustidan ham kulishi kerak emas-da, deydi jurnalist. Bu jurnalist tilga olgan maktab direktori kitoblik edi. Unda kitob tumanidagi 2-chi bolalar va o'smirlar sport maktabi direktori MX'ning oddiy fuqarodan ishga joylashish sharti bilan 1 million 500 ming so'm olayotganda ushlangani rasman xabar qilingan edi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, bu mas'ulga nisbatan jinoyat kodeksining 210-chi moddasi qo'llangan va pora olishda aybdor deb topilib, 5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Muqaddam Toshkent shahar ichki ishlar vazirligi tizimida tergovchi bo'lib ishlagan va ismini sir saqlagan yuristga ko'ra, poraxo'rlik barcha tizimlarda avj olgan va buni rasmiy idoralarning o'zlari ham biladi. Katta-katta korrupsioner rahbarlar jazolanmayotgani uchun mayda-yu yirik poraxo'rlik avjida ketyapti, deydi sobiq tergovchi. Ozodlik radiosi 2021 yilda qilgan qator yirik jurnalistik surishtiruvlar davomida O'zbekistonning yuqori bo'g'indagi rahbarlar, jumladan shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyevning oilasi aloqador ko'rilgan milliardlab dollar miqdoridagi korrupsion jinoyatlarni o'rtaga chiqargan. O'zbekistonda 2021 yilning 1-yarmida 2544 mansabdor shaxsga nisbatan korrupsiya jinoyatlari bo'yicha 1676 jinoyat ishi ochilib sudga yuborilgan. Ammo bu mulozimlarga qanday jazo berilgani haqidagi ma'lumotlar ochiqlamagan.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Jizzaxning Zomin tumanida tergov yakuniga qadar hibsga olingan ayolni jinsiy aloqa qilishga majburlaganlikda aybdor deb topilgan tergov izolyatori boshlig'i ustidan sud hukmi o'qildi. Jinoyat ishlari bo'yicha Zarbdor tuman sudining 30-noyabrdagi qarori bilan Jo'rabek Shodiyev 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum etildi. Jabrlanuvchi ayol ozodlikka sud hukmidan norozi ekanini bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Midbek. Jinoyat ishlari bo'yicha Zarbdor tuman sudi o'zining yopiq majlisida Zomin tuman hibsxonasida zo'rlangan mahalliy ayol ishi yuzasidan hukm chiqardi. Tuman sudyasi Mirzaahmedov chiqargan hukmga ko'ra, sudlanuvchi Jo'rabek Shodiyev O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 121, ya'ni ayolni jinsiy aloqa qilishga majbur etish va 206-modda hokimiyat yoki mansab vakolati doirasidan chetga chiqish nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybli deb topilgan va unga jazolarni qisman qo'shish yo'li bilan 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlangan. Sud qarorida jabrlanuvchi tomonga moddiy va ma'naviy zararni undirib berish yuzasidan fuqarolik sudiga murojaat qilish huquqi borligi tushuntirilgani qayd etilgan. 2021 yilning iyunida Jizzax viloyati Zomin tumanidagi tovlamachilikda gumonlanib hibsga olingan M ismli ayol Ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasiga qarashli tuman vaqtinchalik saqlash izolyatoriga kiritilgani to'g'risida Ozodlik xabar bergandi. 21-iyun kuni ayol shu izolyator boshlig'i Jo'rabek Shodiyev tomonidan zo'rlangani to'g'risida prokuraturaga ariza bilan murojaat qilgan. Joriy yilning 31-avgustida jinoyatni sodir etganlikda gumonlangan Jo'rabek hibsga olingan. Tovlamachilik ayblovi bilan qo'lga olingan M esa ayblov o'z isbotini topmagani sababli tez orada ozodlikka chiqarilgan. Jabrlangan ayolning otasi tuman prokuraturasida ayblanuvchi shaxsning tanishlari va hamqishloqlari ishlashini hisobga olgan holda ish yopti-yopti bo'lib ketishi ehtimoli borligi to'g'risida ozodlikka bergan intervyusida aytgandi. 12 dekabr kuni ozodlik bilan bo'lgan suhbatda bu ayol tergov davomida ayblanuvchiga nisbatan ayblov yumshatilganiga guvoh bo'lgani va u atigi 5 yillik manzil koloniyasiga yuborilganidan o'z noroziligini bildirdi. 31-avgust kuni Jo'rabek Shodiyevni ushlashdi. Unga nomusga tegish va jinsiy ehtiyojni zo'rlik ishlatib g'ayritabiiy usulda qondirish moddalarini qo'llashdi. Unga nisbatan 121 va 206 moddalarning birinchi qismini ham ishlatishdi. U bilan meni yuzlashtirishdi, lekin u hujjatlarga qo'l qo'ymadi. Uning talabi bilan sud zomindan zarbdorga o'tkazildi. Men sudga 7 marta qatnadim. Hukm o'qilayotgan kuni sud nima asosda bilmadim, 118 va 119 moddalarni olib tashlab, yengil moddalarni qoldirib 5 yilga kolonka berdi. Ekspertiza xulosalari inobatga olinmadi, prokuror ham 10 yil so'ragandi, dedi jabrlangan ayol. Ayolning aytishicha, u advokat xizmatidan voz kechgan va sud majlislarida himoyachisiz ishtirok etgan. Sudga dadam, onam borishdi, ahvolni tushuntirishdi. Mana boshimni ko'tara olmay qoldim, uydan chiqa olmayapman. Men bu ish qonuniy hal etilishini so'rayman. Sud jarayonidan noroziman. U hibsxonada nohaqdan va haqdan tushgan ayollar bor. Hammasini zo'rlab ketaversa nima bo'ladi? Adolat yo'qmi? Men sharmanda bo'ldim, ahvolim yomon, boshim kasallikdan chiqmaydi, ovqat yemayman, na uyquda halovatim bor. Odamlarga qo'shila olmay qoldim. Bu qizni palonchi melisa unday qilibdi, bunday qilibdi degan gap atrofda. Umelisa esa ochiqda bemalol telefondan foydalanib koloniyada yurarkan, dedi suhbatdosh. Sud hukmi ustidan shikoyat bergan oila a'zolari prezident portali va Adliya vazirligiga ham sud qarori chiqqandan keyin shikoyat bilan chiqqani, ammo haligacha javob olmaganini bildirdi. Emning aytishicha, unga Jo'rabekning jaqinlari chiqib, arizani qaytarib olish uchun pul ham taklif qilgan. Ishni olib borgan Zarbdor tuman prokuraturasi prokurori yordamchisi Muratovga bu ish yuzasidan qilingan murojaatlar javobsiz qoldi. Zarbdor tuman sudi kotibining ozodlik so'roviga javoban bergan ma'lumotiga ko'ra, jabrlanuvchi tomon sud hukmi ustidan shikoyat arizasi bilan murojaat qilish muddati hali yakunlanmagan.
Hukm o'qildi, 5 yil qamoq. Bugunchi sizlar 16 bo'lsa, 30 bo'lsa hali bir 4 kun vaqtlar bor,
dedi Zarbdor tuman sudi kotibi. Ozodlikka jabrlangan emning yaqinlaridan ma'lum bo'lishicha, sud hukmi bilan mahbus ayolni zo'rlashda aybdor deb topilgan sobiq ichki ishlar xodimi Jo'rabek Shodiyev sud hukmidan norozi ekanini bildirib, apellyatsiya arizasi bilan murojaat qilgan. Xalqaro inson huquqlari tashkilotlariga ko'ra, O'zbekistonda huquq tartibot tuzilmalari tomonidan qo'lga olinganlarga nisbatan qiynoqlar qo'llanilishi va noinsoniy munosabatda bo'linishi keng tarqalgan. Qiynoqqa solganlar jazolanmay qolmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham o'tgan yili konstitutsiya qabul qilinganining 25 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi ma'ruzasida sud tergov davomida qiynoq qo'llash holatlarini tanqid qilgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlikda matbuot sharhi.
Matbuot tashqi qarz sabab mamlakat suvereniteti xavf ostida qolishidan ogohlantirdi. Markaziy Osiyoda yagona deya shov-shuv ko'tarilgan zavod yuzasidan izoh talab qilindi. Deputat brakonyerlarga nisbatan jazoni kuchaytirmoqchi. Javohir Zokirovning Mendirman Jaloliddindan ko'ngli to'lmagani ma'lum bo'ldi. Ortda qolgan haftada mahalliy matbuotda chop etilgan maqolalar mazmuni bilan Ozod Digest ruknida tanishing. Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev Oliy Majlis Senatining 16 dekabr kungi yalpi majlisida senator Bahodir Tojiyevning poytaxtda daraxtlar kesilishi yuzasidan bergan savoliga javob berdi. Qolaversa, qurilish ishlari davomida sug'orish tizimlariga shikast yetkazilishi natijasida daraxtlarning qurishi, kasallanishi ko'paygan. Bunga javoban Jahongir Ortiqxo'jayev daraxtlar shu vaqtgacha egasiz bo'lib kelgani tufayli kesilish hollari ko'p bo'lganini aytib, bunda shahar hokimligining ham aybi borligini tan oldi. Na ekologiyaga qarashli bo'lgan, na hokimiyatga qarashli bo'lgan, raqamlashtirilmagan, kim qayerda xohlasa daraxt ekilgan, haqiqatdan kesilib ketgan joylari bor, shahar hokimligining bunga yordam berolmay qolgan joylari ham bor, aybdor joylari ham bor. Men buni tan olaman. Qurilish maydonlarida nobud bo'lgan daraxtlar bor, uni ham tan olaman. Lekin oxirgi paytda yerosti suvlari sathining qochishi shahardagi qurilishlarga aslo bog'liq emas. Butun dunyoda ekologiya o'zgarib boryapti. O'ylaymanki, ekologlarimiz buning ustida ishlashadi, degan Toshkent hokimi. Qayd etilishicha, bir necha oy avval poytaxt hokimligi qoshida raqamlashtirish markazi ishga tushirildi. Mazkur markaz ekologiya qo'mitasi bilan hamkorlikda daraxtlarni raqamlashtirmoqda. Andijon tumanidagi Zamin BioHealth korxonasining ochilish marosimida ushbu zavod Markaziy Osiyoda yagona deya shov-shuv ko'tarilgan edi. Ammo hozirgi kunda bu yerda mahsulot ishlab chiqarilayotgani yo'q. 2018 yil 27 aprelda insulin mahsuloti ishlab chiqarilishi aytilgan Zamin BioHealth zavodi rasman ochilgan. Bu ishga viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov bosh-qosh bo'lgan. 2018 yilning 19 mayida prezident Shavkat Mirziyoyev ham mazkur korxonada bo'lib, dori-darmonni mahalliylashtirish bo'yicha olib borilayotgan ishlar bilan tanishgan. Rost 24 nashriga ko'ra, Sog'liqni saqlash vazirligi bilan Zamin BioHealth mas'uliyati cheklangan jamiyati o'rtasida 2021 yil 6 mart kuni insulin yetkazib berish bo'yicha 11 milliard so'mli shartnoma imzolangan. Ammo korxonada shu 3 yillik muddatda ishlab chiqarish bo'lmagan. Vazirlik tuzgan shartnoma shartlari nima uchun bajarilmagan? Bunga kim aybdor? Katta va kerakli korxona qachon tizimli ish faoliyatini yo'lga qo'yadi? Deb yozadi nashr. Toshkentda bunyod etilayotgan yerusti metrosi uchun O'zbekiston Xitoydan 500 million dollar miqdorida qarz olgani ma'lum bo'ldi. Mazkur kredit 20 yil muddatga 5 yil imtiyozli davr bilan taqdim etilgan. Qayd etilishicha, mamlakatning tashqi qarzi 36 milliard AQSh dollardan oshdi. Qarzimiz shiddat bilan o'sib boryapti. Bor yo'g'i 2 yil ilgari uning miqdori 20 milliarddan salgina oshgandi. 36 milliard AQSh dollar hazilakam pul emas. Nima, biz to'liq qarz evaziga yashayapmizmi? Deb yozadi Mahalla gazetasi. Gazeta bu borada Xitoy tomoni qarzni qaytara olmayotgani vajidan Qirg'izistondan yuqori kuchlanishli elektr tarmoqlari liniyasini tortib olish bilan tahdid qilayotganini yodga olgan. Bundan tashqari kreditlar evaziga biz nafaqat metro quryapmiz, issiqlik va gidroelektr stansiyalarini kengaytirish, shamol va quyosh stansiyalarini qurish, banklar likvidligini ta'minlashda ham chet el kompaniyalari mablag'lari kreditlari aralashganini bilamiz deya qarz borasida ehtiyot bo'lishga chaqiradi Mahalla gazetasi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Taxtako'pir tumani hududida noma'lum shaxslar tomonidan O'zbekiston Qizil kitobiga kiritilgan 14 bosh jayron hamda 5 dona quyonni noqonuniy ravishda ovlagani jamoatchilikning e'tiroziga sabab bo'ldi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati, Ekopartiya fraksiyasi a'zosi Turg'anbay Xojanazarovga ko'ra, hayvonot va o'simlik dunyosiga tajovuz qilish holatlariga har qancha chora ko'rilmasin, bunday jinoyatlar takror va takror sodir etilmoqda. Shunga ko'ra deputat bunday huquqbuzarliklar uchun jazo turlarini yanada kuchaytirishni taklif etadi. Bundan oldin Ustyurt tekisligida 11 bosh jayronni ovlagan brakonyerlar 4 yil muddatga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Ta'kidlanishicha, noyob jonivorlarni muhofaza qilish uchun masofaviy, onlayn nazorat tizimini joriy etish, hududlarga kuzatuv kameralarini o'rnatish vaqti keldi.
Qarindoshimni ham ayama, prezidentdan korrupsiyaga qarshi rostdan kurashish so'ralmoqda. Toshkent shahri hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev daraxtlar kesilishida hokimiyatning ham aybi borligini tan oldi. Mahbus ayolni jinsiy aloqaga majburlagan hibsxona boshlig'iga 5 yil jazo berildi, u jazoni manzil koloniyada o'taydi. Andijonda Markaziy Osiyoda yagona deya shov-shuv bilan qurilgan Zamin Biohealth insulin ishlab chiqarish korxonasi ishlamayotir. Toshkentda bunyod etilayotgan yer usti metrosi uchun O'zbekiston Xitoydan 500 million dollar miqdorida qarz olgani ma'lum bo'ldi. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Yotoqxona polida qon dog'lari. Rossiyalik harbiy zobitlar nimadan norozi? Tafsilotlar bilan Gulasal. Yotoqxona polida qon dog'lari va hatto inson axlati ham qolgan. Ammo bu hammasi emas. Eng achinarlisi oshxona suvaraklarga to'la. Men harbiy akademiyaga ilk borgan paytlarimda armiya zo'r, harbiy zobitlar armiyaning elitasi deb o'ylardim, dedi Sankt-Peterburg harbiy akademiyasini imtiyozli diplom bilan tugatgan harbiy xizmatchi Pavel Petrakov. U yerdagilar xuddi hayvondek yashashadi, ish paytida ichkilik ichishadi. Men bunchalik jirkanch muhitni tasavvur ham qilmagandim. Eng achinarlisi armiyadan qochganlar ko'pligi uchun ham sizga hayvonga bo'lgandek munosabatda bo'lishadi, deb hikoya qildi u. Ozodlik bilan suhbatlashgan zobitlarning aytishicha muammo tobora kuchayib bormoqda. Bu holat Rossiya o'z mudofaa tizimlarini modernizatsiya qilish, qo'shinlarni tayyorlash, jihozlash va turar joy bilan ta'minlashning sovet davridan qolgan tizimidan xalos bo'lish uchun milliardlab mablag' sarflayotgan paytga to'g'ri kelmoqda. U xizmatdan rasman bo'shatilishini kutayotganini, uning hujjatlari bir idoradan boshqasiga aylanib yurganini aytadi. Petrakov o'z navbatchilik punktiga kamdan-kam hollarda, faqatgina qochganlik uchun jinoiy javobgarlikka tortilmaslik uchun kelmoqda. Xuddi Pavel singari harbiy akademiyada o'qib, yakuniy imtihonlar oldidan jarohati sababli o'qishni tashlagan Roman shifokorlar uni davolay olmagani haqida gapirdi. Har safar dam olish uchun ruxsat so'raganimda yoqimsiz qo'pol javoblarni eshitganman. U yerda sizga ishonmasliklari, sizni ikkinchi darajali odam sifatida ko'rishlari dahshatli. Shu bilan birga oddiy hol. Diplomimni ololmaganim achinarli, lekin bundan afsuslanmayman, chunki baribir armiyani tark etgan bo'lardim, deya so'zida davom etdi Roman. Uning so'zlariga ko'ra, harbiy akademiya undan sud orqali uning ta'limiga sarflagan 400 ming rublni undirmoqchi. Harbiy shifokor leytenant Pavel Zelenkov ham rus armiyasidagi vaziyat, u yerdagi munosabat haqida afsuslanib gapirdi. Zelenkov 3 oylik xizmatdan keyin iste'foga chiqqach, hozir oddiy tez tibbiy yordam shifokori bo'lib ishlaydi. U armiyadan qutilganidan xursandligini ta'kidlagan. Rossiya qonunchiligi harbiy xizmatchining iltimosiga binoan harbiy shartnoma muddatidan oldin iste'foga chiqishga ruxsat bermaydi. Bu faqat shartnoma shartlari buzilgan yoki shartnoma muddatidan bo'yin tovlagan harbiy xizmatchi jinoiy javobgarlikka tortilgan hollardagina amalga oshishi mumkin. Mudofaa vazirligi xizmatning dastlabki yillarda qancha ofitser muddatidan oldin iste'foga chiqishga intilayotganini oshkor etmagan. Rasmiy ravishda xizmatni tark etgan kam sonli harbiy xizmatchilardan biri Andrey Ivanov harbiy qismda shifokor bo'lib xizmat qilgan. Bir oylik xizmatdan so'ng bu yerda butun faoliyatim qurol va shaxsiy tarkib bilan ishlashga aylanib ketdi, dedi Ivanov Ozodlik bilan suhbatda. Men iste'foga chiqish to'g'risida ariza yozdim, chunki men mashg'ulotlarda qatnashishni emas, balki odamlarni davolashni xohlaganman, dedi Ivanov. U 2019 yil oktyabrida iste'foga chiqish to'g'risida ariza bergan, biroq bir yildan ko'proq vaqt o'tgach rasmiy ravishda xizmatni tark etishga muvaffaq bo'ldi. Iste'foga chiqqanidan beri u nodavlat yuridik tashkilotlar bilan birgalikda xizmatdan iste'foga chiqmoqchi bo'lganlarga yordam berib kelmoqda. U YouTube'da qanday qilib iste'foga chiqish mumkin deb nomlangan videoni joylashtirdi. Bizga yordam so'rab kelganlarning barchasi shunday umidsizlikka uchragan odamlar, agar ketmoqchi bo'lganlar qo'yib yuborilib, qolishni istaganlarga ko'proq haq to'lansa va armiyadagi bu ahmoqona tizim tugatilsa, bu hamma uchun yaxshi bo'ladi, deya o'z xulosasini bayon etdi Ivanov.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskvaning Yasni Preis ko'chasida joylashgan xususiy klinikada sodir etilgan hujum natijasida yaralangan stomatolog Jamol Odilov 17 dekabr juma kuni shifoxonada vafot etdi. Bu haqda xabar qilgan Moskva prokuraturasiga ko'ra, o'zbek shifokoriga pichoq bilan hujum qilgan Murat Aganisyanga nisbatan qo'yilgan qotillikka urinish moddasi qotillikka o'zgartirildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. 17 dekabr tong saharda Moskvaning Sklifosovskiy shifoxonasining jonlantirish bo'limida bundan 4 kun oldin pichoqlab ketilgan o'zbekistonlik shifokor Jamol Odilov jon berdi. Ozodlik bilan suhbatlashgan Jamol ishlab kelgan klinika rahbariyati pichoqlangan 40 yashar muhojirning ahvoli tunda birdan yomonlashganini ma'lum qildi.
Ikki kun oldin yaxshi edi. Kechasi yaxshiroq bo'lmagan ahvoli. Hamma bilan gaplashgan, undan keyin yaxshi bo'lmagan. Men oxirgi soat 10 larda kechqurun gaplashdim. Ertasi kuni, ertalab soat 10-11 larda uje reanimatsiyaga paxoda olib kirib ketgan. Sklifosovskiy hech kimga hech qanaqa informatsiya bermay yotibdi. Tafsilda. Hozir endi hamma yugurib yuribdi. Faqat tanish bilish orqali ma'lumot olmasak, hech qanaqaga sletsiyaning komitetiga qilgan deb hech qanaqa informatsiya berishmayapti. Men morgga endi olib tushgan bo'lish kerak, reanimatsiyada edi. Ertalab soat 7 da menga xabar keldi.
Suhbatdosh vafot etgan Jamol Odilov Toshkentning Do'rmondan ekani, uning qaramog'ida 4 farzandi, turmush o'rtog'i va keksa onasi bo'lganini aytadi.
Shu bola bilan birga anaqa qilib bir tovoqdan qilganmiz. Hozir xotini kelgan 2 marta qushdan ketib qolib, gastinitsadan chiqaramayapti. 4 ta farzandi, 3 qiz, 1 o'g'il, bitta onasi o'tgan yili dadasini olamdan o'tdi. Вообще спокойно, aka, uni ko'rgan odam hozir elchixona ham qo'shilgan. Aka, elchixonadan telefon qilyapti. Hozir yordamga hammasi tayyor, lekin bular protsedura ekspertiza o'tish kerak. Potom borib infeksiyadan svidetelstvo olib, undan keyin jo'natadi.
Dedi ismini ochiqlamaslikni so'ragan klinika rahbari. Moskva shimolidagi xususiy stomatologiya klinikasida ishlab kelgan Jamol Odilov 13 dekabr dushanba kuni soat 14 lar atrofida Moskvaning Janubiy Medvedkovo mavzesida joylashgan ish joyida pichoqlab ketilgandi. Toshkentlik Jamol Odilov 40 yoshda bo'lgan. U Moskvada yuzlab boshqa tish doktorlar kabi bir necha yildan buyon mehnat muhojirligida yurgan. Ozodlik qotillikda urinishda ayblanib hibsga olingan shaxs Paradis prodyuserlik markazi bosh direktori Murat Aganisyan bo'lib, u o'z g'arazli niyatini amalga oshirish maqsadida klinikaga 2 ta pichoq ko'tarib kelgani to'g'risida video kadrlarni efirga uzatgandi. Ozodlik muxbirlari suhbatlashgan klinika xodimlari so'roq paytida tergovchi Murat Aganisyandan hujum qilgani sabablarini so'ragani va uni Ozarbayjonga o'xshatibman deb javob olganiga guvoh bo'lganini gapirib bergan. Afg'oniston bundan bir yil oldin unga ushbu xususiy klinikada ko'rsatilgan tibbiy muolajadan norozilik tarzida bu jinoyatga qo'l urganini tergovchilar xabar qildi. Ozodlik Jamol Odilovning 13-dekabrda pichoqlanishi aks etgan video kadrlarni qo'lga kiritgandi. Rossiya Federatsiyasi Tergov qo'mitasining Moskva shahar Babushkinskiy tumanlararo tergov bo'limi tomonidan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining odam o'ldirishga urinish nazarda tutilgan jinoyat alomatlari asosida ish qo'zg'atilgandi. Ishni o'z nazoratiga olgan Moskva shahar prokuraturasi O'zbekiston vatandoshi qotilligida gumonlanib ushlangan shaxsga nisbatan qotillikka urinish yuzasidan ochilgan jinoyat ishini qotillik moddasiga o'zgartirishini ma'lum qildi. Hozirda jinoyatda ayblanayotgan tadbirkor Murat Aganishan hibsda qolmoqda.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston sog'liqni saqlash vazirligida tozalash eski vazir komandasi ishdan haydalmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Sog'liqni saqlash vazirligining markaziy apparati xodimlarining 40% ishdan haydalgani 14-dekabr kuni vazirlikning navbatdan tashqari hay'at yig'ilishida e'lon qilingan. Bu haqda xabar qilgan Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, vazirlikning vazifasidan ozod qilingan xodimlari o'z faoliyatida natija bermagan kadrlar hisoblanadi. Ayni paytda vazirlik bu kadrlar samarasiz ishlasa-da, ularga quyi bo'g'in tibbiyot muassasalarida ishlash taklif qilinganini ham yashirmagan. Vazirlik o'z xabarida ishdan bo'shatilgan xodimlar soni qanchaligini ochiqlamagan. Shuningdek, vazirlik xabarida ishdan olinganlar o'rniga kimlar qo'yilishi haqida ham biror ma'lumot yo'q. 15-noyabr kuni Ozodlik bunga oydinlik kiritish maqsadida Sog'liqni saqlash vazirligi mulozimlari bilan bog'landi. Biroq ulardan bu borada biror ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Shundan so'ng Ozodlik savollari vazirlikning matbuot xizmatiga Telegram orqali jo'natildi. Hozircha savollarga javob olinganicha yo'q. Sog'liqni saqlash vazirligidagi manbaga ko'ra, ishdan haydalayotganlarning barchasi sobiq vazir Abduhakim Hojiboyev komandasidagi odamlardir. Hojiboyev vazir bo'lgan bir yil davomida tibbiyot tizimidagi barcha lavozimlarga o'zining odamlarini qo'ygandi. Vazir sifatida ish boshlashi bilan pullik lavozimlarning 90%ini bo'shatib, o'zining odamlarini qo'ygan. O'zi bir yil davomida Hojiboyevga qarshi noroziliklar to'xtamadi. Chunki u 10-20 yillik malakali mutaxassislarni bo'shatib, malakasiz bo'lsa-da o'z odamlarini qo'ygan. Ular faqat pul qiladigan odamlar edi. Musayev faqat eski vazirning komandasini ishdan bo'shatyapti dedi, xavfsizlik sabab ismoch qilinmasligini so'ragan manba. U pullik lavozimlar deganda nimani nazarda tutganini ochiqlamadi. Tafsilotlardan xabardor manbaga ko'ra, tibbiyot tizimida hali ishdan olishlar yana davom etadi. Kecha 40% deb kamaytirib aytishdi. Aslida Hojiboyev komandasini butunlay yo'qotishmoqda. Toshkent shahar sog'liqni saqlash boshqarmasida ham Hojiboyev qo'ygan odamlar ishdan olinyapti. Yangi yildan so'ng sog'liqni saqlash tizimidagi o'nlab agentliklar, institutlar, tashkilotlarning hammasida Hojiboyev davrida qo'yilgan rahbarlar ishdan olinadi. Keyingi oy tibbiyot tizimlarida respublika bo'ylab bo'shatishlar bo'ladi dedi manba. Sog'liqni saqlash vazirligi saytidagi ma'lumotlarga ko'ra, vazirning 5 o'rinbosari ham hozircha o'z o'rnida qolyapti. Ulardan 2 nafari sobiq vazir Hojiboyev ishga kelgandan so'ng ushbu lavozimga tayinlangan. Sog'liqni saqlash sobiq vaziri Abduhakim Hojiboyev O'zbekiston kasaba uyushmalari rahbari o'rinbosari lavozimiga tayinlangan. Sog'liqni saqlash vazirligining 15-dekabrdagi yig'ilishida mamlakatdagi tibbiy xizmat sifati talab darajasida emasligi ta'kidlangan. Keyingi paytlarda xalqimizning tibbiyot sohasida norozi ekanligi haqida Sog'liqni saqlash vazirligiga juda ko'p shikoyatlar kelmoqda. Chunki tizimda hal qilinishi lozim bo'lgan muammolar ko'p. Ayniqsa aksariyat hududlarda tibbiy xizmat sifati hanuz talab darajasida emas. Sohada byurokratik to'siqlar va korrupsion holatlar afsuski saqlanib turibdi, deyiladi Sog'liqni saqlash vazirligi xabarida. Rasmiy xabarda ta'kidlanishicha, joriy yilning o'tgan 11 oyida Sog'liqni saqlash vazirligiga kelib tushgan jami murojaatlar soni o'tgan yilning shu davriga nisbatan qariyb 12 mingtaga ko'paydi. 57,600 tashkil etgan. Ularning eng katta qismi sifatsiz tibbiy xizmat ko'rsatish bilan bog'liq shikoyatlardan. Ushbu kamchiliklarda tizimdagi kadrlarning noprofessionalligi sabab qilib keltirilgan va shu sabab Sog'liqni saqlash vazirligining 40% xodimini yangilashga qaror berilgani aytilgan rasmiy xabarda. Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka 2-chi muddatga saylanishidan 2 hafta o'tib, kadrlar rokirovkasini amalga oshira boshladi. 48 yashar Behzod Musayev ham 11 noyabr kuni Sog'liqni saqlash vaziri etib tayinlandi. aniqlangan. Soliq qo'mitasining sobiq boshlig'i va bosh vazir o'rinbosari bo'lgan Musayevning sog'liqni saqlash vaziri lavozimiga o'tkazilishi ijtimoiy tarmoqlarda eng korrupsiyalashgan tizimga oid navbatdagi noto'g'ri qaror sifatida tanqid qilindi. Musayev tez orada o'z odamlarini olib kelib, tuzilmaning viloyatdagi boshqarmalariga ham hisobchi, iqtisodchi rahbarlarni qo'yadi degan xavotirlardan bir oy o'tib, sog'liqni saqlash vazirligida ommaviy ishdan bo'shatishlar boshlandi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.